Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi xorijiy diplomatik korpus vakillari huquq faollari bilan uchrashib, hukumatdan jiddiy o'zgarishlar kutilayotganini aytdi.
O'sha diplomatlar hamkorlashlari o'rtasida yangi hukumatni faoliyatiga qiziqish, inson huquqlari vaziyatiga nisbatan qiziqish mavjud.
O'zbekistondagi banklar prezident Mirziyoyevning pensiyani naqd pulda to'lash haqidagi farmonini bajara olmayotir.
Pensiyada hozircha bir o'zgarish yo'q. O'zgarish yo'q. Hali bir 20% ham berilmadi bizni tumanda.
AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Flynn Rossiya elchisi bilan suhbatga bog'liq janjal ortidan iste'fo berdi. Bu va boshqa mavzular dastur davomida.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. 14-fevral yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. AQSh prezidenti Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi general-leytenant Michael Flynn iste'foga chiqdi. Flynn dekabr oyida Rossiyaning AQShdagi elchisi bilan qilgan telefon suhbatlari mazmuniga oid noto'g'ri ko'rsatma bergani bilan bog'liq janjal sabab bu lavozimda 24 kun ishlab, iste'foga ketishga majbur bo'ldi. Avvaliga Flynn prezident Obama Rossiyaga nisbatan yangi sanksiya joriy qilgan kunda bo'lib o'tgan bu suhbatda sanksiyalar haqida so'z bormaganini ta'kidlab keldi. Ammo bu suhbat audio yozuvi Federal Tergov byurosi tomonidan o'rganilish ortidan u suhbatda nimalarni gaplashganini yaxshi eslay olmasligini ta'kidlashga o'tdi. Flynn o'rniga general Keys Kellogg milliy xavfsizlik bo'yicha prezident Donald Trump maslahatchisi etib vaqtincha tayinlandi. Flynn iste'fosiga munosabat bildirgan Rossiya Davlat Dumasining ayrim deputatlari uni aksil Rossiya vasvasasining navbatdagi ko'rinishi deb baholadi. Ayni paytda prezident Путинning matbuot kotibi Дмитрий Песков.
Мы никоим образом не хотели бы это комментировать. Это внутреннее дело американцев. Это внутреннее дело администрации президента Трампа. Это не наше дело.
Bu AQShning ichki ishi. Bu prezident Trump ma'muriyatining ichki ishi. Bizning ishimiz emas deya Flynn iste'fosiga bevosita munosabat bildirishni rad etdi. 13 fevral kuni Дмитрий Песков yana bir bor Flynn Rossiya elchisi bilan suhbatda sanksiyalar masalasini tilga olmagan takrorladi. BMT xavfsizlik kengashi Pxenyan hukumati o'tkazgan ballistik raketalar sinovini keskin qoraladi va bu sinovlar to'xtatilmasa, Shimoliy Koreyaga nisbatan yanada jiddiroq choralar qo'llanilishidan ogohlantirdi.
The members of the council strongly condemned the most recent ballistic missile launches conducted by the DPRK.
BMT xavfsizlik kengashi Koreya Xalq Demokratik Respublikasi tomonidan 11 fevral, qolaversa o'tgan yilning 19 oktyabrida o'tkazilgan ballistik raketalar sinovini keskin qoralaydi. Bu sinovlar xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarining Shimoliy Koreya tomonidan qo'pol buzilishidir, deyiladi Ukrainaning BMTdagi elchisi Vladimir Yelchenko o'qib berishtirgan kengash bayonotida. Avvalroq BMT bosh kotibi Antonio Guterres va AQSh prezidenti Donald Trump ham Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga nisbatan keskin bayonot qilgan va Pxenyanning bu kabi harakatlariga qat'iy javob qaytarilishini bildirgan edi. Diqqatingizni endi mintaqa yangiliklariga buraman. Turkiyadagi Sabah nashrining xabar qilishicha 31 dekabr kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubiga hujum qilgan o'zbekistonlik Abduqodir Masharipov suddan o'ziga o'lim jazosi berilishini so'ragan. Turkiyada o'lim jazosi bekor qilingan. Abu Muhammad Xurosoniy laqabi bilan tanilgan 34 yashar o'zbekistonlik Abduqodir Masharipov mahkama jarayonida tungi klubga hujum qilish buyrug'ini Islomiy davlat guruhining Raqqa shahridagi amiridan olganini bildirgan. Reyna klubiga uyushtirilgan hujum oqibatida 39 odam o'ldi, 65 kishi yaralandi. Hujumdan 16 kun o'tib Istanbulda qo'lga olingan Abduqodir Masharipov Anadolu agentligiga ko'ra ekstremistik tashkilotga a'zolikda gumonlanib, O'zbekistonda qidiruvga berilgan bo'lgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 14-fevral kuni mamlakat janubidagi Jalolobod viloyatining Qorasuv tumanida Hizbut Tahrir diniy guruhiga aloqadorlikda gumonlangan yana 8 odam hibsga olingan. Vazirlikka ko'ra, bu shaxslar uyda o'tkazilgan tintuv davomida ekstremistik mazmunda bo'lishi gumonlangan kitob va video materiallar qo'lga olingan. Qirg'iz rasmiylar Hizbut Tahrir guruhini yoshlarni radikallashtirish va ularni Suriya bayroqdagi Al-Qoida hamda Islomiy davlat kabi ekstremistik guruhlar safiga yollashdi, ayblab keladi. Xatlon viloyati Ko'lob tuman sudi onasini tiriklayin ko'mgan 24 yashar Tog'ay Murod Mirovni 25 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Hakamga ko'ra sudlanuvchi 2016 yil sentyabrida oilaviy mojaro natijasida o'z onasi boshiga belkurak bilan urib, uni tirikligicha dang'aradagi hovlisiga ko'mib qo'ygan. Mutaxassislar Tojikistonda o'z yaqinlarini o'ldirish sabablarini ijtimoiy iqtisodiy murakkabliklar va axloqiy qadriyatlarning yemirilishi bilan izohlashadi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh komissiyasi navbatdagi hisobotini chop etdi va unda O'zbekiston yana alohida xavotirli mamlakatlar qatoriga qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Hujjatda mamlakatda diniy motivlar asosida qamalgan 12800 mahbus borligi va ularning ko'pchiligi qiynoq xavfi ostida ekani qayd etilgan. Hisobotga ko'ra, diniy motivlar asosida qamalgan 84 mahbus izolyatorda saqlanmoqda. Hisobot mualliflari 2015-yil davomida Rossiya, Turkiya, Yevropa va AQShdan qaytib kelgan mehnat muhojirlari IŞID guruhiga aloqadorlikda gumon qilinib, hibsga olinganini qayd etmoqdalar. Hibsga olinganlardan kamida 200 odamning taqdiri noma'lum qolayotgani hisobotda qayd etilgan. Shuningdek, hisobotda jumladan shunday deyiladi: O'zbekiston hukumatining da'volariga qaramay, qamoqxonalarda qiynoqlar hanuz davom etmoqda. Tergov hibsxonalarida va militsiya uchastkalarida qiynoqlar qo'llanilmoqda. Xabarlarga ko'ra, mahbuslarga tahdid yoki zo'rlash, shu jumladan nomusga tegish va qiynoqda protivogazlardan foydalanish amaliyotlari qo'llanilmoqda, deyiladi ushbu hujjatda. Hisobot mualliflari AQSh hukumatiga O'zbekiston hukumati bilan muloqotlarda din erkinligi bo'yicha majburiyatlarni bajarish shartini qo'yish, agar bu majburiyatlarni bajarmasa, sanksiya qo'llashni tavsiya qiladilar. Hisobot mualliflari shuningdek O'zbekiston hukumatini diniy erkinliklar bo'yicha BMTning maxsus ma'ruzachisini qabul qilishga chaqirgan. O'zbekistondagi diniy motivlar asosidagi mahkamalar, tergov va hibslarni kuzatib kelayotgan mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi hisobotida tilga olingan xavotirlarni tasdiqladi va o'zida mavjud ba'zi ma'lumotlarni taqdim qildi. Hozir huquq faoli bilan suhbatni tinglang.
Demak, 15-yil kuzla paytida berilgan axborot edi bu son. Ya'ni 12800. Hozir 14 mingdan oshib ketdi. Nima son shu mahbuslar soni. Noqonuniy qo'lga olish, ularni jinoyat ishlarini uyushtirish, bularga bo'lgan qiynoqlar o'sha sudlar bilan hammasi qamalyapti. Ko'pini muddati tugaganligi yana qo'shib beryapti. O'sha 3 yildan 5 yilgacha. Shuning uchun ularning soni ko'payib boryapti.
Endi mana o'tgan yili, undan oldingi yili xorijdan borgan ko'plab mehnat muhojirlari aynan shu IŞID guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinganida ularning soni 200 dan oshgani haqida siz o'zingiz xabar bergan edingiz. Ularning taqdiriga oid ma'lumotlar bormi sizda? Shu masalan shu kamida 200 odamni qanchasi qo'yib yuborildi? Qanchasi hanuz hibsda qolyapti?
Yo'q, bu ma'lumotni biz ich ololmadik. Biz borib o'shalarning yaqinlarini topganimiz